Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur pentru o nouă ocazie în care sunt alături de dumneavoastră prin intermediul emisiunii Educație pentru Viață și de data aceasta am vrea să scoatem în atenție anumite aspecte foarte concrete despre viața noastră și să fim chiar sinceri cu noi. De câte ori nu am fost în ipostaza de a exprima alte emoții decât simțim în realitate, de la locul de muncă și până în familie. Sunt situații în care ne controlăm foarte mult să exprimăm ceea ce nu simțim de fapt. Este bine? Este rău? Cum putem fi autentici și totodată să fim cei care educăm frumos pe copiii din jurul nostru, proprii copii și chiar cum putem să transmitem ceea ce este necesar la locul de muncă, dar să fim și autentici. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar Zenobia Niculiță. Bine ați revenit în platoul nostru.
Bine v-am regăsit.
Iată dar că, așa cum spuneam în emisiune, sunt astfel de situații, da, am putea spune că și într-un platou de televiziune, în profesia aceasta de realizator de emisiuni, să fii poate încărcat emoțional negativ, dar să transmiți lucrurile într-un mod pozitiv este necesar. În calitate de profesor, desigur, vă confruntați și dumneavoastră cu acest aspect. Nu întotdeauna viața este în roz, iar noi trebuie să arătăm ca și cum ar fi.
Și mai mult decât atât, nu întotdeauna avem aceleași resurse și aceeași dispoziție emoțională. Uneori e mai ușor să exprimi înțelegere, afecțiune, deschidere, amabilitate. Alteori, pur și simplu ești prea obosit, ai o grămadă de alte probleme care te chinuie, nu te simți fizic bine și toate lucrurile astea, în mod natural, te-ar determina să spui gata, nu mai vreau, nu mai îmi trebuie nimic, nu mai vreau să mai am de-a face cu situația asta.
Însă, în ciuda acestor trăiri, mergi mai departe. Însă, uneori se observă că lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui. Iată, și o emisiune este mai bine realizată sau este mai reușită decât alta în funcție de starea invitatului, de starea realizatorului, de starea invitatului. Da, am spus foarte adevărat, contează foarte mult ce invitați avem. Și telespectatorii și ascultătorii noștri recunosc foarte mult lucrul acesta.
Și dinamica dintre cei doi și toată povestea personală pe care o aduc în spațiul discuției. Însă, cu toate eforturile pe care le facem, eforturi bine intenționate, mai ales în condiții în care vorbim despre contexte educaționale. Să zicem că atunci când vorbim despre zonele de servicii, de la servicii medicale, la servicii de înfrumusețare, de toate aceste zone pentru adulți, implică un fel de schimb de politețuri și de emoții pozitive pe care ambele părți le înțeleg și le joacă oarecum. Însă atunci când e vorba despre un context educațional, miza exprimării unor emoții corecte este mult mai mare. Pentru că atunci când mă aflu în situația de a-i modela copilului meu acea emoție corectă pentru situația respectivă, deja nu se mai pune problema de schimbul pe care l-am între mine și copil, ci se pune problema de ceea ce eu reușesc să-i dăruiesc și să-i exemplific copilului meu și atunci investesc cu atât mai mult, fac un efort mai mare. Ori acest efort de acasă, plus toate celelalte, de la serviciu, din relație cu prietenii și cunoscuții, costă. Costă din punct de vedere energetic, costă din punct de vedere emoțional.
Și costă, dar dacă ai de unde,
exact.
Da? Însă, dacă resursele sunt epuizate, de unde îți încarci bateriile sau cum o faci, astfel încât să nu se observe?
Am ajuns exact la tema pe care eu aș fi plasat undeva spre sfârșitul emisiunii, dar da, e nevoie de resurse. Din start e clar că nu poți face asta fără să-ți tragi de undeva seva, fără să te încarci undeva, spunem, ne încărcăm bateriile. Chiar dacă e metaforică, expresia are un corespondent foarte clar în domeniul nostru emoțional. Atunci când suntem consumați de efortul pe care l-am depus, avem nevoie să găsim și să întreținem alte surse emoționale. Și asta înseamnă că avem nevoie să ne găsim resurse la trei niveluri diferite. La nivel fizic, avem nevoie să ne întreținem și să ne hrănim în mod corespunzător sănătatea noastră fizică, pentru că pe fondul oboselii, a surmenajului, pe fondul unor tulburări fizice, pe fondul unei nutriții dezechilibrate, a lipsei odihnei, a lipsei exercițiului fizic și așa mai departe, psihicul nostru nu are suportul de care are nevoie.
La nivel... Nu poți să îți hrănești doar o parte, da? Doar pe plan, să zicem, cognitiv.
Exact.
Da? Să te alimentezi și să spui, am toate resursele. Dacă din punct de vedere fizic clachezi...
Exact. Viața noastră psihică nu există fără suportul biologic. Atâta timp cât noi deplângem faptul că suntem cumva sclavii propriilor corpuri și că suntem limitați de ele, avem pe undeva dreptate, însă fără suportul biologic sănătos, fără un corp sănătos, mintea nu funcționează corespunzător. La urma urmelor, tot ceea ce se întâmplă în mintea noastră nu se poate reduce, dar e strict dependent de procesele chimice și neuronale care au loc acolo. Și acestea țin de biologie.
Atunci când vorbim despre toată energia pe care trebuie să o investim pe plan profesional, să zicem, da? Iată, suntem atât de ocupați, vrem să avem succes, vrem să reușim, să îndeplinim toate planurile pe care ni le-am făcut noi sau șefii, vrem să excelăm, s-ar putea să neglijăm. Nu pentru că nu am fi conștienți de partea biologică, de importanța ei, însă neglijăm fiindcă nu ne ajunge timpul. Am vorbit într-o altă emisiune despre cum să gestionăm timpul, însă în realitate când îți asumi o mulțime de proiecte, de responsabilități, nu vrei și nu accepți că ai putea să crachezi, că nu le faci față.
Însă, la un moment dat, ne trezim ca în situația în care am făcut un împrumut în bancă, lucrurile merg minunat până la data scadenței. La un moment dat, corpul își va cere prețul său pe care am fost sau n-am fost dispuși să-l plătim la momentul potrivit.
Spuneam, am intervenit cu această observație nu pentru că nu am ști cât de important este aspectul acesta, ci pentru că avem impresia că o să reușim și pur și simplu presăm și forțăm până la extrem capacitatea corpului nostru de a rezista și de a face față. Pentru că știm că în alte situații a avut efect, a mers.
Și nu înțelegem că lucrurile sunt deseori cumulative. Că ceea ce n-am reușit să recuperăm din efortul anterior se transmite până acum și se adună cu ceea ce consumăm acum și la un moment dat plătim un preț pe care ne-l asumăm sau nu. Însă ceea ce e cumva destul de evident și intuitiv, dar destul de greu observat și recunoscut și asumat de către fiecare dintre noi, e faptul că ceea ce se întâmplă în corpurile noastre afectează calitatea proceselor noastre psihice. Că atunci când unele lucruri nu funcționează bine în corpul nostru și mintea funcționează defectuos. Că una este să gândești niște lucruri pe stomacul gol și alta este să le gândești pe stomacul plin. Una este să le gândești la începutul săptămânii și alta la sfârșitul săptămânii. Toate lucrurile astea au un impact mai mare decât suntem dispuși să recunoaștem asupra felului în care gândim. E aproape tulburător să recunoști că ești un alt om la sfârșitul săptămânii decât ești la începutul săptămânii.
Sau imediat după masă decât ești la intervenție. Deci, într-un fel ne-am dorit să fie liniar, pentru că știm la ce să ne așteptăm. Da? Ne-am dorit să reacționăm la fel. Pe de altă parte, suntem foarte încântați când, așa cum spuneați la început de săptămână, cu entuziasmul pe care îl avem, reușim să ne îndeplinim mult mai bine sarcinile și nu resimțim efortul pe care l-am depus, poate. Dacă
de
ne-am odihnit. Exact, dacă ne-am odihnit corespunzător, dar cel puțin poate că ne-am orientat într-o altă direcție, da? Pentru, nu știu, resurse.
Că există zica românească, lunea nici iarba nu crește și s-ar putea să fim mai epuizați decât eram săptămâna trecută. E posibil. Însă, dincolo de acest nivel, există și resursele noastre psihologice. Există tot ceea ce noi am reușit să construim și să înțelegem pentru noi înșine. Și voi mai reveni la această temă, pentru că resursele noastre psihologice sunt cele pe care am reușit să le clădim în convingeri, în capacitatea de înțelegere cu privire la noi și la locul nostru în lume. Și în momentul în care eu îmi cunosc resursele și știu ce sunt capabil să fac și știu care este locul meu în lume acum și știu cât de mult mai am de descoperit despre mine, am o anumită atitudine față de ceilalți. În momentul în care eu sunt nesigur față de mine, nu știu care este locul meu, mă tem că orice se va întâmpla s-ar putea să îmi tulbure existența cu totul, atunci voi avea o cu totul altă reacție față de ceilalți și munca emoțională pe care o depun, travaliul emoțional pe care îl depun în relație cu toți ceilalți, mă va costa mai mult. Și voi reveni la această temă. A treia resursă, a treia categorie este cea a resurselor relaționale. Nu suntem ființe izolate, nu putem funcționa de unii singuri. Atunci când depunem un efort emoțional considerabil în relație cu copiii noștri, de exemplu, sau în relație cu colegii de la serviciu, avem nevoie de resurse relaționale, adică de alte relații, alte categorii de relații semnificative cu ceilalți în care putem fi noi înșine într-un mod care să ne permită să ne relaxăm, să ne exprimăm pe noi înșine, să fim acceptați și să-i acceptăm pe ceilalți. Cu cât avem mai multe astfel de relații sănătoase și care devin resursă pentru noi, cu atât avem mai multă forță, mai multă energie spre a ne îndrepta spre acele relații în care avem nevoie să depunem un efort emoțional. Toate cele trei categorii de resurse funcționează împreună.
Deci relațiile,
resursele psihologice și cele fizice.
Cele fizice. Însă, așa cum spuneați, ele sunt împreună. Nu putem, unele persoane sunt foarte relaționale. Ar putea să, bine, excludem partea fizică, pentru că pe aceea nu o putem completa cu nimic decât cu ceea ce investim, da? Dacă într-adevăr ne luăm timp pentru noi și acordăm atenție nevoilor biologice, fizice. Dar dacă relațional funcționăm bine, psihologicul nu este încadrat aici, pentru că sunt persoane care relaționează foarte bine și absolut par ca și cum ar fi permanent cu o energie foarte mare.
Evident că cele două se află într-o relație foarte puternică. Nu poți intra într-o relație semnificativă cu o altă persoană decât dacă ai ceva resurse pe care să le dăruiești, pentru că este și acolo un schimb emoțional, un schimb cognitiv. Însă cele două categorii de resurse se și deosebesc, pentru că deși suntem ființe sociale, avem și o lume interioară foarte bogată la care ceilalți nu au acces direct. O lume pe care noi o cunoaștem în mod direct, dar ceilalți nu o știu. Și
depinde
impactul asupra acestei lumi este mediat de mine, de ceea ce eu dezvălui și de ceea ce eu primesc, cât de permeabil sunt la influența celorlalți.
Și pe fondul acesta putem vorbi despre dedublare și implicit despre ceea ce aminteam chiar de la începutul emisiunii, da? Despre măști sau autenticitate. Într-adevăr, atunci când se întâmplă ceea ce spuneam chiar din introducere și anume exprimăm ceea ce de fapt nu simțim în realitate, s-ar putea să fie, pe de o parte, un mod de viață. Și să nu se întâmple doar în anumite circumstanțe, cum ar fi profesional, în familie, în contextul educației, să spunem, ci doar e un mod de viață pentru că eu nu sunt mulțumit cu cine sunt în realitate și nu vreau să ofer celorlalți șansa de a vedea.
E mai mult decât atât, este un mijloc de apărare ale eu-ului.
Evident.
Și asta ține foarte mult de felul în care înțelegem mecanismul de funcționare și de întărire a unei emoții. Întotdeauna, o situație, un context, activează în mine un gând sau o convingere cu privire la mine și cu privire la ceilalți. Să zicem că mă aflu într-o situație de muncă în care colegul meu vine și îmi reproșează că nu am făcut bine ceva. Nu contează ceva din ceea ce am muncit n-a ieșit bine. Automat, remarca colegului meu va activa în mine un anumit gând sau o convingere. Dacă, apropo de resurse, resursele mele sunt destul de epuizate, mai ales la nivel psihologic, dacă eu sunt foarte vulnerabilă pe această dimensiune, s-ar putea ca gândul sau convingerea pe care o activează remarca colegului meu să fie: eu nu sunt bun de nimic. Ei bine, acest gând stârnește o emoție negativă foarte puternică.
Este corelată cu relația în sine cu persoana respectivă. Chiar dacă
e posibil să fie și un străin cu care, un coleg cu care nu am relaționat până acum și cu care nu aveam o relație semnificativă. Important este că eu am această vulnerabilitate și gândul se trezește automat. Odată cu el se activează o emoție. Emoția vine la pachet cu o serie de tulburări fiziologice, de transformări, de reacții fiziologice. Mă înroșesc, pulsul îmi crește, transpir și așa mai departe. Asta este, să zicem, expresia fiziologică a fricii. În momentul în care eu simt aceste reacții fiziologice, de obicei, acestea reprezintă un feedback care mie îmi întărește emoția. Mă simt astfel, deci sunt și mai temător, și mai înfricoșat, și mai speriat, și mai activat pe emoția asta. În funcție de aceste reacții fiziologice, eu am și o reacție comportamentală. Reacția comportamentală poate fi una de evitare, de retragere, nu spun nimic și mă retrag în mine și evit cu totul, poate fi una puternic agresivă, pentru că frica de obicei activează furie mai departe.
Și
pot spune celuilalt o grămadă de chestii pe care nici el nu le-a făcut bine la rândul lui sau o grămadă de motive pentru care e necinstit să mă acuze pe mine. Apoi aștept să văd feedback-ul celuilalt. Și evident, celălalt se simte atacat. Cine știe din cuvintele mele ce convingere se activează în mintea lui și convingerea aceea ce emoții activează la el și la el circuitul se reia. Da? Și el îmi transmite mie altceva. Ceea ce îmi transmite mie, feedback-ul pe care eu îl primesc, îmi întărește convingerea inițială. Și uite așa, emoția devine un cerc vicios. Acum, apropo de efortul emoțional pe care îl depunem, depinde unde depunem acest efort. Adică unde ne străduim să tăiem acest cerc vicios.
Dacă este un obicei deja.
Pentru că dacă eu încerc să tai cercul între gândul meu și emoție, mă aflu în stadiu de negare. Negare pură. Mi-activez gândul, dar spun nu, eu nu simt nimic, eu nu gândesc lucrul ăsta, eu nu simt lucrul
nu
ăsta.
Nu este adevărat.
Sunt în negare. Ce se întâmplă cu negarea? Stai bine mersi în spațiu în care negi până când explodează.
Și deci, atunci, practic, n-ai rezolvat nimic pentru că nu mergi mai departe la gând.
Da? Dacă mergi mai departe în stadiu în care vrei să tai undeva între emoția ta și reacțiile fiziologice pe care le ai, te afli în stadiu în care reprimi emoția. Îți spui, eu nu vreau să simt teamă, nu vreau să simt rușine, nu vreau să simt furie. Și ce faci ca să reprimi de obicei o emoție? Te angajezi în comportamente adictive, de obicei, în acele comportamente care să evite toate reacțiile astea fiziologice și să te facă să te simți mai bine și te apuci să mănânci ceva, să fumezi, să știu eu, orice comportament care te scoate din starea respectivă. Și iarăși, reprimarea unei emoții, da? Adică a pune capacul peste o apă care fierbe, plus un comportament de evitare, la un moment dat, fie va exploda, fie când se va găsi o supapă pe undeva, va răbufni într-o tot o altă direcție. Și ce se întâmplă este, ești la serviciu, colegul îți spune ce ai de spus, tu zâmbești frumos, îi spui, sigur, se va rezolva, te duci acasă și te apuci să-ți bați copiii. Pentru că au făcut ceva cu totul minor.
Și dacă îți spune cineva, ai avut o zi proastă la serviciu, spui că nu e adevărat. De fapt, copiii au făcut mari trăznăi și tu trebuie să-i pedepsești.
Exact. Mergem mai departe pe cercul emoției. Primul moment în care poți întrerupe acest cerc vicios este acela al feedback-ului dintre reacțiile tale fiziologice și emoții în sine. Momentul în care îți cunoști corpul și resursele fizice bine și poți să spui ceea ce simt acum în corpul meu este furie. Sunt atât de furios. Și momentul în care începi să-ți recunoști emoția, ai ocazia să faci un pas înapoi, dar să nu fie un comportament de evitare, să fie pur și simplu un comportament sănătos de deconectare de la o emoție explozivă. Și poți să-i spui colegului tău, stai puțin, am nevoie de 5 minute și după aia revin la situația asta. Și te duci, respiri, te relaxezi, te calmezi, aplici toate tehnicile. Asta dacă ai reușit să faci această deconectare înainte ca reacția emoțională să fie atât de puternică încât să preia controlul. Pentru că ce se întâmplă cu emoțiile noastre este că atunci când sistemul limbic se activează suficient de tare, legătura cu cortexul se întrerupe și tot ceea ce ne-am planificat noi că vom face și toate strategiile noastre de a face față colegului care, știu eu, ne-a mai atacat și altă dată eventual, s-au dus pe apa sâmbetei, le-am uitat, pentru că noi suntem atât de furioși încât reacționăm doar strict emoțional. Dacă eu recunosc emoția înainte ca ea să mă copleșească, înainte ca reacțiile fiziologice să preia tot corpul meu, am ocazia să mă retrag, să îmi acord suficient timp să mă liniștesc puțin și să am cu totul altă reacție.
Este foarte greu să găsești exact pragul acela, dar poate că ne-ar ajuta puțin, nu știu dacă să identificăm pragul, ci cu ce gânduri să-mi alimentez atunci mintea, astfel încât să nu fiu atât de plin de furie. Pentru că tendința este să analizezi atât de mult situația cu care te confrunți, încât să te auto-îndreptățești și să-ți dai toate motivele să explodezi.
Problema este că atunci când emoția a preluat controlul, deja cortexul nu mai funcționează bine și acele gânduri la care mă gândesc eu că ar putea să mă ajute și pe care mi le spun când sunt în stare relaxată,
exact ce spuneați anterior,
sunt pierdute. Însă dacă eu mi-ofer ocazia și încep să-mi cunosc suficient de bine corpul și mintea încât să realizez când sunt pe prag și să apăs butonul de pauză, reușesc să mă întorc la gândurile mele. Și aici ajung la următorul
pas în
moment în care eu pot interveni să depun efortul emoțional respectiv. Și acest efort este între ceea ce eu simt, inclusiv la nivel fiziologic, și ceea ce exprim în exterior. Adică este momentul în care pot să mă retrag puțin și să mă relaxez suficient cât să nu fiu activat atât de tare pe emoție și cortexul meu încă să mai funcționeze și să aplic lucruri pe care le-am învățat anterior în stare calmă, lucruri pe care eu le pot spune în așa fel încât să-mi exprim emoția într-un mod asertiv, într-un mod care este autentic față de mine, dar în același timp este sănătos față de celălalt. Nu-l lezează, nu-i activează și lui emoțiile lui negative, nu-l duce și pe el pe același modul circular. Este momentul în care eu pot să spun, lucrul ăsta mă frustrează foarte tare, mă simt copleșit de ceea ce s-a întâmplat, te rog, dă-mi timp să mă gândesc la asta. Sau pot spune, sunt atât de frustrată când a ieșit lucrul ăsta, nu știu de unde a venit. Mi se pare însă că e necinstit să mă acuz pe mine. Cred că ar trebui să găsim amândoi o soluție. În momentul în care eu încep să exprim emoția autentică pe care o am, dar într-un mod constructiv, relația nu se întrerupe și e posibil să am și un răspuns pozitiv din partea celuilalt. Acest lucru e cu atât mai necesar în relațiile cu copiii noștri, pentru că e nevoie de un efort semnificativ să facem asta
și
oricum.
Și permanent, comparativ cu ceea ce s-ar întâmpla din când în când la serviciu.
Exact. Dar e important de două ori. De ce? O dată pentru că păstrează relația, ce se întâmplă și la serviciu cu colegul meu, dar în al doilea rând pentru că îi oferă copilului meu modelul de care are nevoie incredibil
vitală
de mare, ca să poată funcționa corespunzător în viitor, ca să știe ce are de face cu propriile lui emoții. Atunci când părintele vine acasă și explodează, copilul învață. Chiar dacă noi ne propunem sau nu să oferim copiilor noștri o educație emoțională, ei o primesc oricum. Dacă aceasta este conștientă, activă și pozitivă sau nu, asta e altă poveste, dar ei o primesc. Și atunci miza pentru ceea ce se întâmplă în familie și cu copiii mei este mult mai mare decât pentru ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Și atunci travaliul emoțional ar trebui să fie cu atât mai mare. Ei bine, și pe traseul ăsta, ultimul punct în care pot interveni, dar și cel mai important, este cel referitor la convingerile mele cu privire la mine și la viață. Și astea nu se construiesc când sunt activat și când sunt furios și când trebuie să depun un efort. Astea se construiesc atunci când sunt calm, când încerc să înțeleg ce se întâmplă cu privire la mine și la ceilalți. Și în momentul în care eu îmi construiesc convingeri rezonabile și flexibile cu privire la mine, când colegul meu va veni și îmi va spune că ceva n-a funcționat, ceea ce se va activa în mine nu va mai fi eu nu sunt bun de nimic, ci va fi probabil că și eu am greșit ceva, e posibil să se fi întâmplat și altceva, hai să vedem despre ce e vorba.
Este foarte interesant și ne vom întoarce puțin la întrebarea legată de dacă există această corelație sau această situație și în cazul copiilor legate de convingerile mele. Dacă în relație cu un superior sau cu un coleg, lucrurile stau clar pe direcția aceasta. Mi este atacată persoana. Simt că ceva din imaginea mea a fost afectat. Și atunci intervin pentru că vreau să îmi salvez imaginea și pentru că, de fapt, eu nu sunt convins de cine sunt eu în realitate. Lucrul acesta se întâmplă și în dreptul relației cu proprii copii, pentru că ei nu-ți... În ce fel ei te pun în ipostaza aceasta de a nu te regăsi, de a nu fi tu omul valoros pe care îl știi sau nu?
Ești la hipermarket și copilul tău se dă cu fundul de pământ că vrea o jucărie pe care tu nu o iei, ce ți activează în minte în momentul acela? Eu nu sunt un părinte suficient de bun. Ceilalți o să râdă de mine. Toată lumea se uită la mine și mă vede cât de prost îmi gestionez relația cu copilul meu. Totul a explodat. Sau ești cu copilul tău și copilul tău refuză să facă ceva ce e cerut. Nu contează ce anume.
Îți sfirmești autoritatea.
Exact. Ceea ce îți activează este, copilul meu mă sfidează, nu-i pasă de mine, nu sunt o persoană suficient de importantă pentru el, ceea ce spun eu nu contează, ceea ce eu l-am învățat n-are nicio valoare, eforturile mele nu sunt prețuite, eu mă jertfesc, mă chinui pentru familia aceasta, da?
Discursul... Și eu asta vreau să îl învăț, da? Să prețuiască.
Discursul continuă și este un discurs victimizant,
care
este cu totul nerealist, da, și care are de-a face tot cu convingerile mele cu privire la mine. Momentul în care eu, ca părinte, am stabilitatea emoțională care vine din alte resurse, din relația mea de cuplu, din ceea ce eu știu despre mine pentru că sunt un adult care a ajuns la o anumită vârstă și a învățat o grămadă de chestii despre el însuși, sau nu, în momentul în care eu
sunt
am aceste
odihnit.
Resurse și sunt odihnit, exact, și am toate resursele fiziologice.
Asta este o problemă foarte mare pentru mame, pentru că la capitolul acesta stau deficitar, da? Exact. Nu au timp de odihnă suficientă. Exact. Și atunci e clar că și în ceea ce privește relația, pentru altfel te simți cu tine însuți și poate îți sunt activate și convingerile despre tine când ești odihnit.
Exact. Oricare ar fi sursa tuturor gândurilor astea, în momentul în care ele se activează în relație cu copilul meu, reacționez într-un fel, și am nevoie eventual de un efort foarte mare ca să-mi înfrânez anumite reacții emoționale și să ofer altceva. În momentul în care eu am aceste resurse și copilul meu are un comportament pe care îl consider indezirabil sau care nu este corect sau care poate e periculos, ceea ce se activează în mintea mea este copilul meu îmi semnalează o nevoie de învățare. Nu e, tot ce se întâmplă nu e despre mine ca adult, e despre el în situația lui. Ceea ce se întâmplă cu copilul meu acum este că el n-a învățat ceva. Ce are nevoie să învețe copilul meu acum? Acum când el este furios, acum când se trântește
el
de canapele, atunci când a spart jucăriile, acum când l-a pocnit pe frate sau acum când a plâns fără niciun motiv în mijloc, aparent fără niciun motiv, evident, în mijlocul grădiniței. Acum ce nevoie are copilul meu? Ei, când lucrurile s-au decentrat, când eu sunt în regulă cu mine și știu care este poziția mea în lume și știu care este rolul meu și știu de ce mă aflu aici și știu că am resurse, ceea ce se activează în mintea mea nu mai este o convingere disfuncțională despre mine, ci este o întrebare sau o convingere despre copilul meu. Copilul meu se află la stadiul acesta, are nevoie să învețe ceva anume. Și deși mi este greu și încă depun un efort emoțional, acest efort emoțional nu mai este unul de frânare a unor emoții pe care vrem să le reprimăm cumva, ci este unul de redirecționare. Am energia asta și pe mine mă frustrează ce s-a întâmplat, pentru că e uman, e normal să mă frustreze, dar redirecționez toată această energie spre altceva. Și spun copilului meu, uite, și pe mine mă frustrează faptul că în loc să facem asta, acum stăm și ne pierdem vremea cu jucăriile pe care le-ai aruncat pe jos, dar învățăm împreună, strângem împreună. Ai nevoie să înveți lucrul ăsta. Și mie mi se întâmplă să mă supăr ca și cum ți se întâmplă și ție, și chiar în momentul ăsta sunt supărat, dar chiar dacă se întâmplă asta, uite, facem împreună așa încât să fie bine.
Mă întorc puțin la ceea ce spuneați, la resursele de care ai nevoie și prin intermediul relației de cuplu. Sunt anumite familii disfuncționale și adesea se justifică, da, eșecul în educație pe această direcție sau din cauza aceasta a disfuncționalității familiei. O să faci ceva ca să-ți încarci bateriile dintr-o relație care nu funcționează? În calitate de părinte, în calitate de părinte, e clar că nu poți să oferi ceea ce nu primești. E foarte greu. Da, ai, pentru o vreme, s-ar putea să ai resurse. Dar când se epuizează, bine, suntem la un post de radio creștin, la o televiziune creștină, mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri ar spune, Dumnezeu este Cel care îți dă resursele necesare și puterea de a merge mai departe. Este adevărat, dar asta nu înseamnă că nu te simți epuizat și că nu greșești tocmai pentru că ești epuizat.
Și
mai mult decât dacă ai avea un suport, clar.
Și că la urma urmelor Dumnezeu îți dă înțelepciunea să cauți resursele acolo unde ele se află.
Da.
Și e adevărat că relația de cuplu este o resursă esențială, mai ales în cazul părinților cu copii mici. Când nivelul de energie e scăzut, când e nevoie de un sat întreg să crești, da, copilul.
Când este vorba de dependența copilului de părinte.
Și în aceste condiții, dacă relația este disfuncțională, prețul pe care îl plătesc amândoi e cu atât mai greu. Însă am întâlnit suficiente cazuri în care, deși unele aspecte ale relației nu funcționau cum trebuie, ca părinți, partenerii de cuplu au reușit încă să se susțină și asta e mare lucru. Adică e posibil ca, indiferent de alte domenii în care noi nu reușim încă să ne conectăm, nu reușim încă să avem o dinamică bună, ca părinți încă putem să ne concentrăm pe ceea ce au nevoie copiii noștri. Nu e situația ideală, evident, așa cum nu e situația ideală când încerci să-ți găsești sprijinul și în alte relații semnificative, dar toate sunt necesare. Ai nevoie și de familia extinsă, ai nevoie și de câțiva prieteni, poate prieteni din copilărie cu care ai întreținut niște relații de lungă durată și care îți amintesc de cine ești, de unde vii, de istoria ta, care are anumite elemente pozitive. Toate acestea, chiar dacă nu sunt un locuitor al suportului pe care îl primești în cuplu, sunt necesare și pot oferi unele resurse. Echilibrul emoțional al unei persoane stă și în varietatea surselor de energie, de înțelegere, de bogăție sufletească pe care le poate avea. O relație de cuplu izolată nu este cea mai bună situație pentru echilibrul emoțional al partenerilor și al lor ca părinți în relație cu copiilor. Din acest punct de vedere, din nefericire, societatea noastră are de suferit pentru că trăim în structuri din ce în ce mai atomizate și ne așteptăm ca o familie nucleară să îndeplinească toate rolurile posibile pe care pe vremuri le îndeplinea un sat întreg. Și am vrea ca partenerii noștri de viață să ne fie și iubiți, și părinții copiilor noștri, și parteneri în diferite proiecte pe care le avem, și prieteni,
și protectorii,
buni, și
protectori, în locul părinților noștri.
Și la un moment dat e normal că ne epuizăm resursele unul celuilalt. În aceste condiții avem nevoie și de o infuzie de resurse din partea celorlalți, ceea ce este o situație sănătoasă și este și o situație de rezervă atunci când lucrurile nu funcționează corespunzător.
Evident că nu compensează la fel, dar nu vorbim despre o echitate, dar
vorbim despre funcționalitate.
Exact. Însă aminteați despre model pe direcția aceasta emoțională. Cum circuitul acesta se preia chiar de la momentul în care copilul este inconștient. Tu, ca părinte, trebuie să rezolvi problema înainte de a avea parte de această bucurie de a fi părinte, da? Am spus tu ca părinte, tu ca adult, trebuie să rezolvi problema aceasta înainte.
Ar fi benefic pentru majoritatea adulților care vor să devină părinți să aibă măcar câteva ocazii de a învăța câte ceva despre ei înșiși și despre felul în care reacționează emoțional. Pentru că astea sunt primele lecții pe care le transmit copiilor lor. Valorile morale, valorile sociale, tot ceea ce ține de domeniul cognitiv, vine mai târziu. Lecțiile emoționale sunt primele pe care le transmitem copiilor noștri.
Din păcate, convingerile personale adesea se sedimentează corect sau incorect prin intermediul unei persoane iubite. Aceasta este cel puțin impresia pe care o au persoanele care au probleme la capitolul acesta. Stimă de sine, valoare personală.
Și dacă ar și fi dacă să adăugăm asta, la asta teoriile referitoare la relația de cuplu, ca de exemplu teoria Imago, ne și căsătorim sau ne căutăm parteneri de cuplu care seamănă, care reproduc anumite aspecte disfuncționale ale relației noastre cu părinții noștri din copilărie. Și atunci, nu doar o singură persoană iubită, ci mai multe persoane iubite de-a lungul vieții ar putea să fie cele care au intrat într-un anumit tipar de relaționare cu noi și ne-au întărit anumite convingeri sau ne-au ajutat să ne întărim anumite convingeri cu privire la noi înșine. Așa că, da, situația este destul de complexă și de dificilă și ați provoca propriile convingeri cu privire la tine însuți sau cu privire la tine însăți nu este un eveniment punctual, un moment de aha, după care toate lucrurile s-au așezat în ordine. Nu.
Este un proces.
E un proces dureros, de lungă durată și care continuă și în postura de părinte al copilului tău. Pentru că până nu te confrunți cu anumite situații grele față în față cu copilul tău, nu știi care îți sunt anumite limite și anumite zone șubrede ale identității tale.
Să înțelegem că problema aceasta a identității ține foarte mult de relația cu părintele, da? A identității persoanei mature cu relația pe care a avut-o cu părintele în copilărie, în adolescență.
Nu vreau să spun că tot ceea ce sunt eu astăzi ca adult ține de relația cu părinții mei, dar acolo îi sunt rădăcinile. Și e adevărat, cu efort, cu conștientizare, cu învățare, e posibil să schimbăm multe dintre direcțiile pe care am pornit în copilărie. Însă cu unele lucruri ne luptăm o viață întreagă. Și avem unele victorii și uneori mai eșuăm. Uneori reușim să schimbăm modul în care reacționăm la anumite idei, dar ideile în sine s-ar putea să ne urmărească o viață întreagă. Și asta ar trebui nu atât să ne sperie și să ne facă să ne simțim condamnați, cât să ne responsabilizeze față de proprii noștri copii, față de ceea ce le putem transmite cu privire la cât de valoroși sunt, cu privire la felul în care sunt iubiți, cu privire la faptul că există dragoste necondiționată pentru ei. Pe de altă parte însă, creierul este un organ fantastic și foarte flexibil pe o perioadă de viață, de o viață. Și atunci sunt lucruri pe care le învățăm cu privire la noi înșine o viață întreagă. Sunt lucruri
așa
pe care nu le știm.
Să ne acordăm timp și răbdare, nu?
Da. Așa încât, pe de o parte, e dificil și e dureros, pe de altă parte, e o provocare și o deschidere, aceea de a-ți cunoaște aspecte ale identității despre care nu știai că există acolo sau nu știai că există așa. Asta se întâmplă în relație cu toți ceilalți și asta se întâmplă în situații variate de viață. Însă, sentimentul valorii personale e cel care stă la baza acestei cunoașteri. Mă angajez în procesul de a mă cunoaște pe mine și limitele mele. În momentul în care cred despre mine că sunt suficient de valoros încât să merit să fiu cunoscut.
Și pot să accept realitatea pe care o voi descoperi.
Că unele camere dinăuntru meu sunt goale, de exemplu. Că sunt lucruri care îmi lipsesc, pe care nu le-am învățat niciodată. Pe care n-am știut cum să le învăț.
Când constat lucrul acesta, cum mă pot raporta și rămâne demn, recunoscător pentru valoarea pe care o am, chiar dacă există acele limite, lipsuri? Cum mă împac cu ele?
Când îmi găsesc camerele goale dinăuntru sufletului meu, sunt cu un pas înainte. Pentru că mulți dintre noi trec prin viață vopsind cu mare grijă pereții de din afară ca nu cumva să fie nevoit să intre vreodată în camerele goale. Și se comportă ca și cum n-ar ști ce e acolo. În momentul în care mă confrunt cu ceea ce e gol înăuntru meu, am ocazia să-l umplu cu ceva. Și dacă știu că sunt zone în care n-am reușit să înțeleg cât sunt de valoros. Poate că, de exemplu, știu despre mine ca profesionist că sunt un om care știe să fac o treabă bună. Dar ca prieten în relație cu ceilalți adulți, mă simt cu totul descalificat. Pierzător de linia întâi. Sunt dezagreabil și nu știu cum să fac prieteni. În momentul în care recunosc că acele camere, acele zone ale identității mele sunt goale pentru că niciodată nu m-a învățat nimeni cum să-mi fac un prieten, de exemplu, sunt cu un pas înainte. Am redefinit problema. Nu mai este o structură defectă. Nu mai este convingerea că eu n-am prieten pentru că nu merit să-i am, ci este acea structură care îmi permite să învăț. Nu am învățat lucrul ăsta niciodată, e vremea să învăț cum să fac asta acum, chiar adult.
Și poate că este necesar să ne amintim faptul că nu există persoane perfecte.
Oh, cu siguranță.
Da? Ne dorim să ne perfecționăm pe toate direcțiile, însă la perfecțiune nu ajungem în viața aceasta pe toate direcțiile. Clar.
Evident, e un proces de lungă durată, oricât de multe victorii am reușit să obținem, încă
suntem oameni.
Mai sunt zone de descoperit. Ne naștem în lumea aceasta în două lumi, de fapt. Într-o lume a obiectelor, într-o lume fizică în care relaționăm unul cu celălalt, dar ne naștem și într-o lume interioară. Într-o lume, într-un univers întreg care se naște și moare odată cu noi. Și este, așa cum e lumea, cum e universul fizic, și universul interior este infinit. E în continuă dezvoltare. Întotdeauna va mai fi ceva de învățat, ceva de descoperit cu privire la noi înșine.
Așadar, răspunsul la tema de astăzi, emoții pe care nu le simțim, ar fi totul se reduce la convingerile despre mine. Da? Dacă am rezolvat problema aceasta, emoțiile pe care le simt știu să le exprim într-un mod asertiv.
Și pot să exprim și emoții despre care înainte credeam că sunt inacceptabile. Îi pot spune copilului sau colegului meu, mi-este teamă în momentul ăsta. Și mie mi-a fost teamă. Sau în momentul în care copilul meu vine la mine după ce s-a ascuns la locul de joacă, de exemplu, cum reacționează un părinte tipic? Copilul s-a ascuns, părintele îl caută, nu-l găsește, se panichează că nu știe unde este.
Bineînțeles că îl ceartă atunci când îl găsește.
Și începe să-l ceartă, da, și are senzația că le ducă în felul ăsta. În momentul în care părintele este onest cu el însuși și poate să exprime anumite emoții, îl poate lua în brațe și poate spune și mie mi-a fost îngrozitor de frică, m-am temut că te-am pierdut acum. În momentul în care îi exprimă această emoție, copilul înțelege exact ceea ce avea nevoie să înțeleagă. Faptul că un comportament al lui a condus la anumite consecințe și drept urmare acum vom învăța cum să facem ca altă dată să nu se mai întâmple astfel. Asta nu înseamnă că vom putea să exprimăm toate emoțiile pe care le simțim în toate contextele. Nu! Există situații în care chiar avem nevoie să exprimăm emoții pe care nu le simțim la momentul respectiv. Ca de exemplu, ești profesor în fața studenților, ei n-au nevoie să știe că tu ai venit de acasă cu totul epuizat și cu problemele tale, ci au nevoie să se concentreze pe anumite conținuturi, pe ceea ce au de făcut. Și atunci tu ai nevoie să transmiți niște emoții pozitive față de acele conținuturi. Ei bine, în aceste contexte, nu ești lipsit de autenticitate, ci doar îți focalizezi energia pe un alt domeniu al identității tale și faci asta în momentul în care ai resurse și știi că te vei întoarce înapoi la resursele tale după ce se va termina această activitate.
Deci aceasta înseamnă să fii conștient de faptul că ai nevoie să te întorci la resurse, da, și că ești pe limită.
Da.
Trebuie să te focalizezi atunci, pentru că este numai normal, așteptările sunt acestea de la tine, dar dacă nu ai unde te întoarce la resurse, cel puțin să știi pe ce direcție ar trebui să mergi. Da? Poate și mulți dintre profesori la capitolul fizic au probleme, pentru că investesc foarte mult timp în pregătirea acelor conținuturi, în pregătire profesională în general, da? Într-o dezvoltare profesională și practic organismul își cere drepturile.
Și după cum zicea Ken Robinson, mai ales în domeniul academic, corpul e așa doar un mijloc de transport al creierului dintr-un loc în altul. E un preț pe care îl plătesc mulți dintre cei care au tot felul de profesii sedentare. Ce te faci dacă nu ai resurse?
Clar.
Un adult conștient și responsabil, când a rămas fără resurse, e suficient de matur și suficient de conștient încât să știe că are nevoie să ceară ajutor.
Unde, dacă ești deja la un nivel ridicat al pregătirii profesionale, da, poate chiar ești, iată, doctor în psihologie.
Da, și doctorii în psihologie au probleme acasă și ei se
confruntă. Ai nevoie de terapie?
Și ei au nevoie de terapie și cu toții, mai ales cei care lucrează în domeniul ăsta, au așa un ca pe retina, o pată oarbă în ceea ce privește pe ei și familiile lor. E zona în care nu poți privi cu detașare lucrurile, nu le poți vedea clar pentru că ești acolo. Da? Când ai ceva în fața ochilor, nu poți să vezi cu claritate ceea ce e chiar în fața ochilor tăi. Însă, nu suntem singuri. Cu toții avem nevoie de ajutor unii de la ceilalți și culmea, a oferit sprijin cuiva care are nevoie de ajutor e o resursă pentru tine. Momentul în care tu, ca persoană adultă, reușești să susții pe un altul care se clatină, are dificultăți în momentul respectiv.
Satisfacția este o energie pentru tine.
Acea activitate este una care îți oferă ție o grămadă de energie pozitivă, o grămadă de gânduri pozitive, îți alimentează imaginea pozitivă de tine, te ajută să simți acele emoții pe care îți dorești să le simți și care sunt pozitive.
Pentru că te vezi dintr-o dată capabil să faci lucrurile acestea, ba mai mult, te bucuri de generozitatea pe care o poți exersa. Și nu în zadar sunt acele cuvinte frumoase, este mai ferice să dai decât să primești, pentru că atunci când dăruiești, evident, ceea ce se întoarce spre tine este de o bogăție extraordinară. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile pe care ne-ați făcut să le avem, exprimându-le dumneavoastră în locul nostru și îndrumându-ne să ne căutăm energia, să simțim așa cum este bine, mai întâi să vedem care sunt convingerile noastre și poate să rezolvăm problema acolo. Vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru participarea, urmărindu-ne, ascultându-ne la această emisiune, și am spus participare pentru că îmi imaginez că fiecare v-ați regăsit undeva și v-ați implicat urmărind emisiunea noastră. Vă dăm întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!